irgi sužinojau naujieną, galima daryti dvi klaidas. Tai išeina, kad vis tiek, jeigu gausi daugiau pinigų, tu geriau dirbsi, nes dabar tu blogiau dirbi.
Ir jeigu jam nėra skirtumo vizualaus ar tam vidinio pojūčio bendravimo ir taip toliau, jisai toliau ir naudos pigiausią variantą.
Tarkšt. Labą dieną.
Labas. Labą dieną.
Sveiki. Kod jūs. Jonai, sveikinkis.
Sveiki. Sakiau.
Sakai? Negirdėjau. Ačiū visiems, kas žiūrit, ačiū, kas komentuojat, ačiū, kas pastebit gerus ir blogus dalykus, ačiū, kad leidžiat mums taisytis ir tobulėti.
Ką mes ir darom.
Taip.
Ir aštunta laida.
Du mėnesiai mes jūs jau erzinam savo negražiais ir Jono gražių balsų. Kiekvieną laidą aš apie tai kalbėsiu, Jonai.
Aš pastebėjau jau.
Na ką, Edgaras?
Sergejus ir Jonas. Šiandieną mes kalbam apie...
Pinigus.
Aš noriu tavęs paklausti, pas tada čia vanduo įpiltas, ar ne vanduo?
Vanduo.
Jau vanduo, ne? Gerai, apie pinigus kalbam.
Nes visiems labai įdomu, kiek daug mes uždirbam.
Oi, milijardus.
Ne, iš tikrųjų, ta rinka video faktas, kad žmonės dažnai ateina iš pašaukimo ir noro kurti, bet dažnai išeina dėl pinigų trūkumo arba ne.
Taip.
Tai ganėtinai aktuali tema, manau, nu, visiems, kas toje srity sukasi.
Taip, reikės mėtyti skaičius. Kaip tau su matematika?
Šiaip gerai. Buvo.
Man blogai.
Prieš, nu, kada baigiau mokyklą, buvo gerai. Dabar jau pastebiu, kad ir daugybos lentelės nebemoku. Tai gerai. Ar...
Ar reikia uždirbti daug pinigų?
Reikia uždirbti tiek, kad būtum laimingas.
Iš vienos pusės.
O iš kitos pusės, jeigu darbas geras, tai gali neuždirbti, ne? Nes tada darbas tave dar laimingu.
Va, tai pagrindinė tema yra, ar tu darai tai, kas neša džiaugsmą. Mes jau šnekėjom, kad daug džiaugsmą neša mūsų profesija.
Mhm. Ir blogiausia, gal kai rutina užsisuka, tada žinai toks biški pavargsi irgi. Jeigu tas pats per tą patį, tada nu, reikia daryti dėl to, kad reikia daryti gaunas.
Tai reikės pašnekėti apie skaičius, kiekgi uždirba operatoriai Klaipėdoje.
Mhm. Ir gal Lietuvoje bendrai, ką žinom.
O paskui...
Aš nemanau, kad didelis skirtumas yra. Jeigu tiek ir Klaipėdoje tu normaliai sukies, tai tu gali išvažiuoti Vilnių ir grįžti, nu, ta prasme, ir Vilnių, tu gali suktis Vilniaus rinkoje gyvenant Klaipėdoje. Arba Lietuvos rinkoje, nes ta Lietuva maža yra ir gali bet kur nuvažiuoti.
Koks dabar yra minimali alga?
Minimali alga yra 800 popieriaus, 800 gal. Tai ten 600 rankas.
Mhm.
Tai nuo to, aš manau, kad būnant gerų operatorių galima uždirbti daugiau.
Dvigubai, trigubai.
Ok. Aš dabar nežinau, ar galima atskleisti tam tikrus skaičius.
Bet reikia kažkokius, kad nieko neįžeist.
Nu, aš gerai pasakysiu taip, kad operatorius dirbantis kokioje televizijoje, ne, tarkim, pastovioje vietoje, apie transliacijas kalbant, operatorius tas jis uždirbo apie pusantro į rankas.
Čia 5 dienos savaitę.
Jo. Nuo 8 iki 5, jo. Bet iš kitos pusės, filmuojant kitus projektus, už vieną pamainą gali siūlyti ir 50 eurų. Mes patys žinom vieną tokį projektą. Tai va toks tas diapazonas tų pinigų.
Tai geriau yra dirbti įmonėje, nes yra pastovumo ar savarankiškai?
Irgi priklauso nuo pačio žmogaus sugebėjimo. Aš manau, kad jeigu žmogus yra gan verslus, žinai, ir sugeba susikurti savo to darbo.
Bet tai reiškia, kad tu dirbi ne tik prie kameros, tu dar ir vadybininkų
dirbi. Jeigu tu esi freelanceris, tai taip. Kitaip tau neišeis, kad tu turi dar filmavimų, dar su klientai susirašyti.
Bugalteriją pasiskaičiuot?
Nu, jeigu ten minimaliai dirbant pagal individualią veiklą tiesiog.
O gal žmogus nori keisti įrangą, jam reikės investicijų?
Tai žinau. Na. Jeigu tu freelanceris, jis dažniausiai tau reikia su savo įrangą dirbti.
Na, tai viskas ant tavo pečių.
Taip.
Pasiekimai ir ir nepasisekę mėnesiai, tai yra tavo
Nu, okay, kaltė. Ok, freelanceriai, ne, mes kalbam. Freelanceriai, filmmakeriai, vestuvės. Yra labai geras atskaitos taškas, apie ką mes galim kalbėti. Ne? Vieni už vestuvės ima 500 eurų, kiti ima 1,5, 2000.
Žinau, kas ima 3 netgi.
Tai va. Ir taip, nu, ir tada viskas priklauso nuo tavo sugebėjimų, tavo pasitikėjimo savim, gal netgi taip reikia sakyti, o ne nesugebėjimų. Nes yra, kas ima, manau, nemažai, bet sugebėjimų nėra tų daug. Ir toks faktorius yra tiesiog, kaip tu moki save pijarinti, kaip tu moki save reklamuoti.
Tai jeigu esi freelanceris, tada reikia mokėti pardavinėti.
Taip, pardavinėti, skaičiuoti, filmuoti, montuoti,
vairuoti
naktim, nes dienom dirbi, naktim vairuoji ir nemiegi.
Neskaniai, nedai, kad neskaniai, bet nekokybiškai valgyti. Nu, degalinėse.
Jeigu skaniai.
Ne, skaniai, aš sakau, nu, ta prasme, nesveikai šiek tiek. Nu, negali kasdien valgyti iš degalinių.
Nu, tai vat kažkaip, matai, kažkas kenčia. Mes esam kalbėję apie tas, apie tas, kas, kai, žinai, kaip vat, vis tiek tu atsidauši į tas lubas. Tu, tarkim, per vasarą sezoną gaunasi, imant 5 mėnesius, ne? 5 mėnesiai reiškia 20 savaitgalių. Reiškia, jeigu tu, tarkim, dirbi vienas, imi kiekvieną savaitgalį po 1000 eurų, tai vos ne tau gaunasi, va, tu turi per tos 20 savaitgalį uždirbti metinį atlyginimą. Tai čia gaunasi, jeigu 20 savaitgalį po vienas vestuvės, tu gauni 20 tūkstančių eurų ir ant popieriaus galima skaitai. Mes kalbam, kad mokesčius reikia mokėti. Jų nereikia slėpti. Tai va, o jeigu tu jami po 2 vestuvės, reiškia, tu gauni 40 tūkstančių ir čia jau visai neblogi pinigai gaunas. Bet tada galvoji, kiek tu reikia sėdėti, žinai, montuoti paskui visą žiemą.
Taip.
Tu gali imti, tarkim, daugiau su kolega varyti, tada tau kolega padeda, žinai, iš karto tau gaunasi, kad vis tiek tu gauni tos pačius pinigus, bet jau paprašiau yra, nes kolega tiek padeda montuoti, tiek padeda filmuoti.
Gali greičiau.
Greičiau. Kažkas gaunas greičiau, bet...
Nu, kolega gali montuoti, tu per tą laiką filmuoji kažką kitką, ne? Pavyzdžiui.
Jo. Arba taip, jeigu taip dėlioji visą savo darbų planą.
O jeigu taip žiūrint į video tą visą kūrimą, vienas yra, kad tu, kaip sakai, freelancinį darai viską tiesiog video. O jeigu dirbi kažkokioj daly specializuojas, ar yra kažkuri video... kaip pasakyti, rolę, kuri uždirba daugiausiai apšvietėjas, režisierius, prodiuseris, ar tiesiog reikia pardavėjai būti, kuris video pardavinėje.
Nu, čia į tavo dabar dar žalimomis irgi jau.
Taip, pasiskirsto poli pareigas, tai prodiuseriai gauna daugiausiai.
Nes o kodėl?
Nes jie užveda visą varikliuką. Varikliukas susideda iš dalių. Dažniausiai. Manau, prodiuserio kaltė, kad projektas atėjo.
Nes prodiuseris gali atleisti režisieriui, jeigu režisierius šūdą malo.
Taip, bet ir prodiuseris žino, jis turi visus kontaktus, su kuo dirbti, kur yra klientai konkretus. Tai jis pagauna projektą, randa visą grupę žmonių, kurie įgyvendins. Kažkiek yra rizikos, jis paėma tą riziką. Ir po jo turbūt eina režisierius, nes jis ilgiausiai dirba.
Mhm.
Po producerių mano režisierius dirba ilgiausiai prie projekto, nes jis pradeda nuo tuščio lapo, daleiskim, kai reikia sugalvoti idėją ir ją parašyti, jai parašyti scenarių konkretų. Na, tai producerį paskaičiuoja pinigėlius, kiek yra pinigų tam scenarijui.
Mhm. Tai jo, ką nori, Jonai, ką linksi galvo?
Užtrigo.
Reklama
išlindė. Reklama vėl.
Uh-huh. Va, tai po režisierium...
Jau kalbam, ne?
Uh-huh. Po režisieriaus eina tada jau kiti departamentai. Tai operatorius, pagrindinis režisierius operatorius gauna, mano nuomonė, sekančią didžiausią pirago dalį.
Mhm.
Nes jisai irgi, tie operatoriai dirba nemažai dienų irgi sugalvoti, perteikti scenarijų ir jį duoti kitiems pamatyti vizualiai, netgi iš nuotraukų, arba jeigu jis moka pieštis, gali storyboardus nupiešti, storyboardai tai yra nejudantis kadrai, kur mes jau matom, kur vyksta veiksmas ir kokio dydžio kadrai, kas yra svarbu, ar bus judesiai. Ir, bet gali būti ir atvirkščiai, kad kai kuriuose projektuose pagrindinis aktorius gaus daugiau negu režisierius.
Ir pamiršom aktorius.
Taip, aktorių yra visokių, tai paskutiniam, vienam iš paskutinių projektų daugiausiai gavo aktorius.
Pusė viso biudžeto buvo
turbūt
aktoriai.
Nes žinomas veidas, kokybiškas, tu gauni, ką mastei, tą ir gausi, labai profesionalus. Žmogus su jo nuostabu dirbti.
Mm.
Va, gauni lankstumą, gauni įvairių variacijų ir nenukenčia atmosferą filmavimo aikštelį. Va, tai gavo geriausiai, nežinau, kiek produceris gavo, bet tikrai už visus kitus aktorius gavo daugiausiai. Va. O paskui jau pagal departamentus. Operatorius reklamos filmavime gauna nuo 500-600, kaip režisierius operatorius, iki 1900 eurų už pamainą.
Mhm. Va, aš ką tai buvau Steadicam kursuose.
Taip.
Tai Steadicam operatorius irgi už pamainą gauna 1000 eurų, bet jis suteina su savo įranga.
Ir patirtim.
Tai reiškia, kad jo įranga kainuoja 50 tūkstančių eurų, jo patirties kainuoja, tai vos ne, kaip nori, taip skaičiuok, nu, 501 Steadicam'as turi kainuot, žinai, kad jis atsipirktų bent per kažkurį laiką, nes tai įranga dėvis. Viskas yra, nu, ta profesionali įranga yra labai brangi. Ką mes kalbam apie kameras, ne, ką mes kalbam apie Steadicam'ą.
O šiaip didžiausias turbūt biudžetas, jeigu ne grafika, tai gauna kameros departamentas. Ta prasme, nuoma, tu pasiėmė įrangai, tai gali kainuoti...
Setas negali daugiau kainuoti?
Jo, gali, žiūrim, koks setas gali būti, kad setas yra paprastesnis, nebrangus, bet dvi kameros, objektyvai ir visa kita įranga, kuri turi būti aikštelė.
Nes irgi, jeigu setas, tarkim, miestą turi pastatyti.
Tada kitaip, tai aišku, kad tada bus brangiau setas, dekoracijos.
Arba to reikia padaryti naktį dieną. Nakties metu padaryti dieną.
Tada apšvietimo turbūt departamentas paims daugiausiai, bet čia ne algom, čia yra už įrangą, tu nuomojasi ją, nes tu negali ją nusipirkti, nes jos vis, tiek daug jos niekada
nereikia. Gerai, jo, bet mes kalbam apie algą, okay, bet apie algas kalbant vis tiek, realiai kameros operatorius, režisierius ir produceris. DP
yra režisierius operatorius.
Taip, režisierius, paskui ir produceris, trys pagrindinės. Džiausia.
Taip. Turbūt tai mano patirtyje, tai yra brandolys, nuo, kuris yra pats svarbiausias.
Nu, bet jie yra atsakingi realiai už vaizdą ir už istorijos perteikimą.
Taip.
Kaip ir logiška. Dviejų niekur nevyksta.
Taip.
Bet aš kaip suprantu, kad nėra, kad viena rolė būtinai daugiausiai uždirbs. Nu, vat, režisitas produceris galbūt, bet šiaip iš esmės, tu tiesiog savo srity, jeigu esi ekspertas, nes kaip tu ir sakėjai, gali operatorius nuo kelių šimtų iki vos ne 2000 uždirbti. Ir tas priklauso čia nuo patirties?
Ne, taip, tu kreipiesi, tu renkiesi komandos narius palei jų užtikrintumą. Jų portfolio yra surištas su tą idėją, jie arčiausiai yra tos idėjos įgyvendinimui, nes daug kas specifikuojasi, turbūt, nu, specializuojasi. Kažkas daro handheldų iš rankų, jam labai gražiai gaunasi, kitas mėgsta dronus ir kranus, gervės.
Nu tai vat irgi, žinai, kalbant apie tą patį steadicamą, kodėl jis tiek kainuoja, nes transliacija, tu negali suklyst, tu visiškai negali suklyst. Kine, ne, irgi sužinojau nuo vieną, galima padaryti dvi klaidas. Nu taip.
Pasirenkat profesiją?
Ne, pasirenkat. filmuojant kadrą,
aha,
kiekvienas, nu, tarkim, kiekvienas departamentas, ar garsas gali tik du kartus būmą įkišti, trečias jau neleistina yra. Transliacija iš jūsų, nei vienos klaidos negali padaryti. Ir dėl to tai kainuoja, kad atvarytų profesionalas toks, kuris tau nesufeilins.
Daleiskim prie operatorius irgi pirmas asistentas, jisai fokusą prižiūri. Tai jisai klaidas gali daryti? Taip, gali daryti priklausomai nuo sudėdingumo kadro.
Nu, priklausomai nuo diafragmą.
Jeigu režisierius operatorius nusprendė diafragmą atidarytą.
Vienas.
Tai ir žmogus bėga, ir pati kamera juda. Va. Čia yra vienas scenarius, kur sunku. Arba vienoje vietoje stovi žmogus. Čia yra lengviau. Va. Tai irgi kainos yra įvairios už pirmą asistentą, ir 300, ir 400 eurų už pamainą. Režisierius gali gauti irgi priklausimai. Aš nedirbau dideliuose biudžetuose, bet vidutiniuose kažkokį sutarę dalį procentą. Nes jis gali dirbti visą mėnesį prie vieno projekto, jis negalės pasiimti daugiau. Operatorius jisai ateina irgi, jeigu pagrindinės operatorius, jisai ateina ne vienai pamainai. Nors filmuos vieną pamainą, bet pasiruošti tai pamainai, kad jinai būtų nuo iki stabiliai kokybiška. Tai jisai turės ruoštis tam.
Tai gaunasi taip, kad yra pinigai mokami už patirtį.
Taip.
Už patirtį, už ir, nu, užtikrintumą, stabilumą realiai. Kuo žmogus sugeba stabiliau parodyti tą, ką jis nori, ką jam reikia parodyti, kokia yra užduotis, to jo atlyginimas didėja.
O kitas aspektas ir šiaip... Jeigu jūs atkreipsite dėmesį į režisierius užsienio ir ne tik, jie mėgsta dirbti su tais pačiais operatoriais.
Dėl to paties patikimumo, ne?
Nes negaišti laiko, jūs jau susikalbat, jau keli projektai yra padaryti kartu ir tas ryšys yra labai palengvina, tu gali drąsiai žengti į kitą projektą kartu su tuo pačiu, su tą pačią komandą. Kaip ir mes, jeigu mes transliacijose, beveik tie patys žmonės, mums lengviau.
Jau žinai, ką darys operatorius, žinai, ką darys režisierius, kokius tempų dirba, kokius principų dirba, kaip jis junginėja kadrus. Ir tą pripranti ir jo, daug paprašiau.
Taip.
Arba ruošies tiesiog įmeti laidą. Sergėjau, metu laidą tą, kurį tau reikia, žinai.
Arba stovi, galvoji, kažko čia trūksta, hop, tau jau atneša tai, ko trūka. Ten prailgintų daleiskimą ar dar kažką.
Čia grįžom į komandos seriją praeitą.
Man toks klausimas dar, kalbėjom, kad gali viską daryti freelancindamas ir daug uždirbti. Kodėl jūs dirbate ne freelancindami ir vestuvės filmuodami?
Dabar pažiūrėkit praeitą laidą.
Dėl komandos?
Ja.
Darbo, dėl galimybės dirbti komandoje, ne?
Galimybės dirbti komandoje, taip pasiskirsto darbai, taip mažėja atsakomybė gal. Tam tikrų aspektų, kai tam tikrų aspektų didėja atsakomybė, kai tau reikia prižiūrėti komandą. Tai kažkaip taip, vienam liūdniau.
O man, mano atžvilgiu, nes jeigu tu žengi į sritį tame pačiame filmavime, kur nesi dar išsibandęs, ir ten yra jau daug tų žmonių, kurie užsiima šią sritim, vestuvės ar dar kažkur, kažkaip man nesinorėjo verštis, norėsiu daugiau tokių iššūkių prie vaidybinių projektų, trumpametražių, pilnometražių, reklamų, nes ten turi laiko pasiruošti. Mhm. Man ne tiek norisi bėgioti filmuoti, kiek pradėti ir pabaigti tą projektą, aš jaučiu didesnę naudą. Mhm. Ta būsina nešanti daugiau pasitenkinimo, kad tu padarėjai visą projektą nuo iki, ar tai transliacijos irgi. Jos nėra ilgos, jos yra viena diena, pasidarėm ir irgi gauni rezultatą.
Asmeniškai apie vestuvas kalbant, teko filmuoti kelias, žinai, bet norint turėti normalų vestuvių sąrašą, kad normaliai uždirbti iš to, tu turi būti tik tame, nes visą vasarą tau yra duodama tik tam. Ir tu nieko daugiau negali veikti. Nes, kaip sakiau, tie 20-15 savaitgalių, po 2-3 dienas per savaitę tu filmuoji vestuvės ir tada gaunasi va, ta labai monotonija gaunasi. Mhm. Kad tie patys kadrai, tie patys rakursai, tos pačios emocijos, tie patys rožių žiedlapiai. Mhm. Mhm.
Netgi mano atžiūrė, tos lokacijos kartuosi ir jos, manau, kad ten eksperimentuoti neturi laiko. Mhm. Nes nepakartos vestuvių dėl tavęs.
Čia gal mes šitoje tiek transliacijų, tiek vat visų reklaminių, nes irgi jau mes dar neturim tiek patirties visame, kad mes sakytume, kad esam viską išbandę.
Ne, tikrai ne.
Mes dar turim daug to eksperimentavimo ir tas atperka tą rutinos dalį. Mhm. Ir tai vat mes labiau gal su noru einam į tos projektus.
Jo. Nu, patiems asmeniškai įdomu, taip. Ne?
Nu, kaip yra, žinai, vat, irgi prisiminiau tą pasakymą, kad jeigu tau patinka į darbą, tai tau nesvarbu pinigai, jeigu tau nepatinka, tai tada jau yra svarbus tau atlyginimas, kiek moka ir tave motyvuoja arba pinigai, arba darbo įdomumas. Viskas. Ta prasme, jeigu darbas yra žiauriai įdomus, reiškia, biški reikia daugiau mokėti, kad, nu, čia apie bendrai visus darbus teimant, kad išlaikyti žmogų.
Jo.
Nes gal už mažus pinigus ateis žmogus, bet po mėnesio išeis, ir tada bus labai didelė kaita. Aš taip galvoju, gali su manim daug kas nesutikti. Sakyš, dar jaunas mąstymas tavo.
Aš atsimenu, mes aškai studijavau, pinigus atlyginimą vadindavo higieniniu faktoriu, kad jeigu tu gauni per mažai, tu tada labai daug apie tai galvoji ir jauti diskomfortą. Mhm. Jeigu gauni pakankamai, tave dar daugiau gauti nebūtinai motyvuoja dirbti geriau. Tasme, jeigu tu dabar gautum 1000 eurų daugiau, tu nėra, kad geriau dirbsi, bet jeigu tau 1000 eurų trūksta, mėnesio gali susimokėti nuomą, tai tu greičiausiai blogiau dirbsi. Nes tu galvosi apie tai, nu, tau stresą tas kelia.
Tai išeina, kad vis tiek, jeigu gausi daugiau pinigų, tu geriau dirbsi, nes dabar tu blogiau dirbi.
Ne, kad yra kažkokia riba, kur taip. Tau jau, nu, esmės nebedaro, kad tu daugiau taip. Uždirbsi. Tu tada dirbi, va, dėl kažką naujo išbandyti, kažkokią viziją įgyvendinti, na.
Taip. Nu, yra svarbu, kaip remiantis psichologais ir Maslow piramidę, dabar labai moksliškai kalbėsiu. Tai svarbu yra patenkinti tos esminius poreikius ir kas toliau, žinai, svarbu turėti tą pinigų kiekį, kurie patenkina tą minimalų poreikį. Mhm. O kas toliau, žinai, tai va, tu dirbi tada atitinkamai normaliai ir tu tiesiog gali būt, kad geriau net neišės dirbti, nes arba laiko trūks jau, tiesiog dienoj, kad padaryt tam didesnį kiekį darbo. Mhm. Tada arba tau sakys daugiau padaryti, tada kruopštumas dings, nu ir tada ratas sukasi vis tiek.
Mhm. Dar kitas dalykas yra, kad kai mes dirbam jau kaip komandoj, tie pinigai, kuriuos mes uždirbam kaip komanda, tai nėra, kad tik tai mes atlyginimus susimokomės, galim tada investuoti, ypač mūsų srityje, tas irgi labai aktualu, kad mes galim nusipirkti kamerą, nusipirkti apšvietimą, nusipirkti dar kažkokios įrangos judėti priekį. Tai tas motyvuoja galbūt ne, ne tai, kad to aš mėnesio galiu uždirbau kažkiek daugiau, ne, bet kad mes galim plėsti ir aukti.
Iš dalies ir gaunas, kad freelanceriai, okay, imkim reklamos filmavimą, ne? Įmonėj ten 30 minutės reklamo kainuos keli tūkstančiai eurų, žinai.
Nu, tiesiog, 30 sekundžių?
Nu, jo. Nu, kažkur, keli tūkstančiai eurų. O kodėl tiek kainuos? Nes atvažiuos keli žmonės, atvažiuos daug šviesų, daug kamerų, nu, kai ne daug kamerų, bet kameros geros, gera optika ir panašiai. Ir įmonėje taip pat yra didesni mokesčiai.
Mhm.
Jeigu atvažiuoja freelanceris, kuris ten padaro, irgi čia labai priklauso nuo freelancerio dirbančio su individualią veiklą apyvartos, nes irgi jeigu jis padaro didesnį apyvartą, jam gaunasi didesni mokesčiai. Tai va, bet jeigu jis dirbo nepasiekia tam tikros ribos, kas dirbant individualiai yra lengviau padaryti, nei įmoniai, tai jam reiškia, jis pigiau kainuoja vien tik dėl mokesčių. Jis tikrai neturi tiek įrangos, nes jam to nereikia, kadangi įmonė gali ir vieną projektą ir tada išsiskirti ir du paimti vienu metu. Jis negali dviejų paimti, reiškia, jis tiek įrangos nu, tiesiog neturi, jis fiziškai ant savo kopros jos netems. Ir gaunasi, kad jis turi mažiau įrangos. Jis gali tikėtina, kad neturi tokios kameros filmuojant ten, tarkim, vestuvės ar panašiai, kuri mažiau kainuoja kamerą. Ir iš to gaunas, kad freelanceris yra pigiau.
O mes kalbam apie jau komandinį darbą.
Kai yra komanda, tada yra sužiūrimas daug daugiau smulkmenų. Daug greičiau pats procesas vyksta, nes, va, tarkim, reklamos filmavime. Yra operatorius, yra gafferis, yra garsas, yra produceris, kuris viską sužiūri. Ir tada keli žmonės, nu, mes esam jau kalbėję, per, bet, manau, per tikrai kelias laidas, kad ir tada tu tiesiog kropščiau viską pasižiūri, nes tiesiog daug, per daugiau akių praeina tas pats kadras, kai tu vienas, nu, gerai padarėjai, einam toliau ir kažką nepadarėjai, nepadarėjai kadrų kažkokio ir tada po savaitės prisimeni, o, aš nepadariau to. Tai yra didesnė rizika, įmonės tokios rizikos nesuteikia.
Bet tos investicijos, apie kurias tu šnekėjai, tai yra skatinti aukti toliau pačiam. Tau tą kamerą šustresnė nuperka, kad tu stengtum, nu, tai nepalengvins tavo darbą. Ta kamera, jos brangumas yra ne palengvinti, o pasunkinti, nes tau reikės prie tos kameros dar dviejų žmonių. Kamera kainuoja 60 tūkstančių eurų, bet tu gali ją paimti rankas, taip kažką pafilmuot, bet dažniausiai jinai turi būti kelių žmonių operuojama. Tas pats su lempa, tu gali turėti vieną lempą, bet kai mes pradedam šnekėti apie jų kiekį ir įrangos kiekį, ten jau reikia komandos narių. Šiaip banaliai ją sustatyti laiku.
Tiesiog iškrauti.
Iškrauti iš autobuso. Pakrauti ir iškrauti. Ir nesudaužyti.
Ir nepamiršti kažko. Ir tada tie departamentai tam yra, kad kažko nepamiršinai, kai yra tam tikrai, nu, kiekvienas turi tada savo atsakomybę. Ne už viską, o už tą dalį.
Nu, mes šnekėjom, kodėl ten, daleiskim, operatorius ima tokius didžiulės reklamos srity, didžiulis honorarus ten. Tai iš vienos pusės atrodo kosminis 1900 eurų už vieną pamainą. Bet jeigu mes pažiūrim, jis negali kaip riešutukus tos projektus skaldyti kiekvieną dieną po tokią sumą.
Taip.
Jis gali paimti gal 2-3 tokius projektus, nu, tai ir pažiūrėkit, kiek ten gaunasi. Nes jeigu jisai pradės daryti kiekybiškai, o ne kokybiškai, nukentės jo vardas ir jis jau ne, galbūt nebekainuos tokių pinigų.
Geriau yra padaryti mažiau, bet už didesnius pinigus.
Jo. Tai mes susidarėm beveik kasdien, kad klientai sako, nu, mums prieš tai filmavo ten už 200 eurų reklaminį klipuką. Nu, mes atsisėdom ir žiūrime pajamas tos įmonės, mes matome pajamų skaičių, nu, 200 yra popieriaus nusipirkti, turbūt tą įmonę daugiau išleidžia negu reklaminam klipui, kuris atstovauja, yra jų veidas, jų veiklos.
O tada klausimas, nu, mes, jo, mes susidurėm su tuo, kad mes pasakom savo kainą paskaičiavę ir įmonė sako per brangų. Mes turim biudžetą ten penktadalį to. Tai čia aktualu, aišku, mums šiandien, nes mes turim per tai eiti ir kai kurios projektus mes tiesiog jų nedarom. Tai galbūt klausimas, ką mes pasakytumėm tiem žmonėm, kurie šiandien irgi yra toj situacijai, kurie turi atsisakyti, nu, arba tiesiog negali daryti, ar daryti pigiau susispaudus diržus.
Taip.
Jeigu ten, žinai, pasiskaičiavo projektas, turėtų kainuoti 3000, įmonė sako, mes galim tik tai 1000 skirti. Ar imti ir daryti, ar sakyti, kad ne. Aš žinau, ką mes dabar jau renkamės daryti. Bet,
taip, taip.
Bet kaip jūs į tą, ir galbūt gal jūsų irgi požiūrį skiriasi, kaip dabar yra ir kaip buvo prieš kelis metus.
Kalbant iš, žinai, iš freelancerio perspektyvos, jeigu tu neturi darbų tuo metu, tai tau nesvarbu ar 1000 ar 3000 eurų. Ne? Nu, gal imkim mažesniais kiekiais. Ar 100 ar 300 eurų. Ir tau yra svarbu, kaip freelancerio, tau yra tą dieną svarbu išvažiuoti kažką nufilmuoti.
Tai iš tos... nesėdėta nebedarbo.
Taip, tiesiog, kad tu... ne uždirbi ne nulį, tu uždirbi bent kažką, žinai. Tu ir tai bent jau tu gali ten nusipirkti, žinai, čipsų vakare už to 100 eurų.
Čia bus labai daug.
Labai daug dėžių.
Labai daug dėžių. Čipsų. Tiek filmų neperžiūrėsi per dieną.
Tai va, o įmoniai? Aš manau, įmoniai ateina darybinis klausimas. Tiek vienai, tiek kitai, žinai, kad dar reikia kažkokį prieiti konsensusą ties kur susitikti ir kokį sprendimą priimti. Ar mes kažkur nuleidžiam ir tada įmonė irgi padidina biudžetą, nu, arba tada jau tenka atsisakyti.
Mes šnekėjom su freelanceriais Klaipėdoj ir su laiku pradėjo keistis požiūris tarpusavyje, kad tie, kurie jau užsiima šiuo filmavimu gan ilgai, jie pradeda stebėti, kad jų kokybė yra tokio lygio, kad žemiau negalima. Na, ir mes bandom daryti tokius kaip ir susitarimus, kad tie, kurie jau patyrė, darykime bent jau už tokią kainą, jeigu tai yra vieno žmogaus projektas, kur ir tai, po kažkokio laiko mes pradėjom šnekėti, kad darome raiderius. Tai raideris yra sąrašas, kas įeina į tą paslaugą ir kad žmogus nevažiuoja vienas daugiau. Jis važiuoja su minimum.
Čia jau profsąjungo kuriama.
Tokia kaip, jo, neoficiali profsąjunga, kad bent jau susitar, kad kai yra filmavimas intervo, kažkokį intervą, taip, aš suprantu, nereikia visos komandos galbūt, bet kai yra kažkoks reklaminis jau klipas, kad tai nebūtų skirtingi žmonės, kad tai būtų jau kažkokia jau žinoma komanda, kurie dirba prieš tai vienas su kitu ir palaiko tą ryšį. Tai pradėjo keistis, tai džiugu. Jau žmonės, aplinkui žmonės jau pradėjo.
Nes tos kainos jos irgi daro įtaką, jeigu aš darau už 50 eurų, o kitas ateina, sako, aš už 700 darau, tai tada klientui kyla klausimas, kuri ta kaina yra...
reali.
Reali, o kuris čia, žinai, ar uždarbiauja, ar kaip tik... daro pigiai. Ir dažniausiai žmogus galvoja, kad mažesnė kaina yra tikroji kaina. O tas, kuris už didesnę daro, tas lupikauja. Bet aš atsimenu, dar studijuojant mus kažkaip man užstrigo ta mintis apie kainas, grinai kalbant apie kainodarą, kad ten toks terminas buvo strategiškai nemokama. Kad net jeigu darai projektą nemokamai, turi labai aiškiai klientui paaiškinti, kodėl yra nemokamai, kiek jam iš tikrųjų kainuotų, nes antrą kartą, kai jis pas tave ateis, jisai tikėsis, kad jam bus vėl nemokama, jeigu tu jam nenusintėjai, kiek iš tikrųjų būtų kainavę, taip, kodėl tu jam padarai tą nuolaidą, nes nu, žmogui padarai nemokamai, jis apsidžiaugia, o kad tu darėjai dėl to, kad tau reikia portfolio ir kad tau realiai ten kainavo 2000 nuoma dar kažkas. Tai jis turi tą matyti.
Ilgai, tai vadinama dempingavimu, taip? Teisingai, ne? Kainos mažinimas rinkoje.
Nu, nebūtinai. Dempingavimas yra, kad tu bandai, kad tu numušinėjai kainą, kad visus projektus susirinktum.
Taip.
Ir kad, tai, kiti, tai, kad, kad tavo konkurentai negautų.
Tai aš ir turiu omeny tai. Taip, įeinant į rinką tai yra normalu ir visi tai daro. Bet, nu, jeigu rinkos kaina yra, tarkim, 500 eurų, vienas dirba už 700, kitas dirba už 50. Nu, sorry, bet už 50 nepradirbsi mėnesį ir tu nieko neuždirbsi. Mhm. Arba tu surinksi tiek projektų ir tada visus nuvilsi ir tada iš vis išdinksi iš rinkos.
Jo.
Tai, einant rinką viskas ok. Nu, tiesiog taip yra ir taip bus, žinai. Jeigu yra kapitalas, iš ko tai tu gali tą daryti, tada... Tai yra labai gerai.
Taip.
Bet irgi tada yra labai, vat, kaip tu sakai, su to dempingavimu, tu turi irgi labai gerai klientams paaiškinti, kad va, žiūrėkit, aš pirmą projektą su jumis dirbu už tokią kainą.
Mhm.
Toliau bus kitaip. Nes dabar man yra, noriu su jumis sudraugauti, bet toliau, žinai, kils kainą, nes nu, tiesiog reikia iš kažko uždirbti.
Mhm.
Nes klientas gali nueiti pas konkurentą, pasibandyti jo kokybę ir jeigu jam nėra skirtumo vizualaus ar tam vidinių pojūčių bendravimą ir taip toliau, jisai toliau ir naudos pigiausią variantą.
Mhm.
Bet dažnai mes pastebim, kad tie, kurie pabando skaniai pavalgyti, paskui negali vėl grįžti į tą... kaip jis, pigų restoraną.
Mhm. Padžiūvusių bandelio, ne?
Taip, ir nes geras restoranas, tai įeina ir servisas, kaip su tavim bendrauja, mhm. kaip apipavidelina patiekalą, kokybė gėrimų ir daug tų faktorių, tas pats ir filmavime pas mus.
Mhm.
Jeigu klientui užtenka duonos rekelis ir sviesto, jam ok, ant plastikinės lėkštutės su plastikiniu poduku, nu, tos vandens gerimo. Jeigu jam užtenka, svarbiausia, kad pigu, vienas klausimas, bet kiti paragavę, jie nori vėl tokio pat serviso, nes mes šnekam, už 50 eurų kokį servisą tu galėsi suteikti per tą filmavimo dieną.
Mhm.
Nes tu esi pavargęs, tu turi... Mhm. Daug arba vestuvių, per daug, dvi vestuvės į savaitgalį, tai tu jau po pirmų vestuvių...
Tu jau nemiegi kažkiek, visą naktį, pamiegi taip. Kažkur virš būgnininko ir tada, reiškia, kitą dieną tu vėl varai į kitą Lietuvos galą kitas vestuvės, jeigu čia penktadienis šeštadienis, tarkim, kalbu.
Mhm.
Arba reklaminio klipą pabaigiai vieną šiandien, rytoj važiuoja kitą filmą, bet, sakau, kokybiškam reklaminio klipė to nebus, nes... Nebent tavo departamentas nereikalauja tau savaitinio pasiruošimo.
Arba tiesiog yra kas padarė prie productioną, tau perdavė productioną ir paskui tu perduodi tą kažkam posto, žinai. Nu irgi tas yra tada vat, dėl ko komanda, dėl ko įmonė, kad tu tada irgi gali apimti didesnį kiekį darbų, prie daugiau visko prisiliesti ir tam yra departamentai, kurie padaro likusius darbus.
Mhm.
Bet šiaip, jeigu mes pasižiūrėsim į visus aspektus, kainos, vis tiek žmonės sužinos, kokia yra reali kaina.
Anksčiau ar vėliau vis tiek vėliau. Bus nu, rinkos kaina. Ir,
jo.
Nu, manau, ten vis tiek, tarkim, 100 eurų skirtumas, ten, nu, žiūrint nuo kainos, žinai, jeigu ten keli tūkstančiai, tai 100 eurų skirs tiesiog, kad, tarkim, nebent... Ok, davai, šiam tipo įmonė pasakys, šiam vieną įmonę nuspręs, šiam projektui naudojam laptopų ir du fotikus, kitas sakys, ne, mes naudosim televizinės kameras. Ir tada taip, kaina skirsis labai.
Mm-hmm.
Bet tada bus kokybės klausimas.
Dabar toksai labai paprastai žmogus, įsivaizduokim, grįžo video kūrėjas, grįžo mm-hmm. į Lietuvą. Kaip jam nustatyti savo kainą? Kiek jam prašyti, ar jam vat, 500 ar 2000 imti už filmavimą? Ar yra kažkokia formulė, kaip galim lengvai pasiskaičiuoti, ar reikia skambinti Edgarui ir dar keturiem video kūrėjams.
Nu, netgi su dideliu noru ir aš norėčiau 1900, bet tu realiai jos beveik negausi Klaipėdai.
Uh-huh. O tai kaip žinoti savo kainą? Ar tiesiog reikia bandyti ir žiūrėti, ar perka?
Jo, manau. Gal reikia ne nuo didžiausios, o nuo mažiausios kainos pradėti. Nu, tarkim, ten, okei, okay, va, reklamyti. Nu, gerai, pirmą kartą pabandysiu 100 eurų, žinai. Mhm. Paskui, okei, okay, paėjo 100. Gerai, galim 200 bandyti. Paėjo, gerai, galim 300 bandyti. Okei, okay, nepaėjo, tada 2 PM darom, žinai, už tą. Mhm.
Bet paskui yra lygis, kiek tu įdedi darbo, kiek tu save vertini.
Irgi, jo, jeigu... Manau, kad ar Lietuvoj, ar Anglijoj, ar Amerikoj, imant jau tokį rimtą produkšiną, nemanau, kad ten kainų skirsis labai. Iš tam tikrų pozicijos menų, okei, okay, kainos gali skirtis nuo lokacijų kainos. Nu, čia jau visas, bet taip, taip. Žmonės kainuos vis tiek plius minus visur tas pats. Ar mažiau, ar daugiau ten, bet ten keli procentai bus tik tai. Mhm. Ar teisingai sakau, Sergijau?
Nu, šiaip yra tiesos, iš kitos pusės, kur yra kiti reikalavimai arba kaip, įstatymai, kurie leidžia sutaupyti projektui ten 10 tūkstančių eurų dėl to, kad jis atvažiuos iš Vokietijos filmuoti į Klaipėdą, kaip pavyzdys. Nes jisai atsiveš visus pagrindinius departamentus savo, O vietiniai jau užpildys ten kaip ekstras.
Bet čia labiau yra kalbama apie, vat, ne, jaučiu, Jonai, tu turėminį, kad kažkoks filmmakeris atvarė, grįžo į Lietuvą iš emigracijos, ne, ir ką man dabar daryti? Ką tu daryti, tau reikia pasidaryti rinkos tyrimą. Uh-huh. Jei ne, tiesiog...
Skelbimus žiūrėti.
Rašai, surendi filmuotojai, rašai, o kokį jūsų kainą, žinai, man reikia uh-huh. tokį padaryti. Tiek tavęs nieks nežino, tu gali rašyti ir klaustis kainus.
Okay. Ir tai iš esmės reikia išsiklausinėti, taip. Iš kiek kiti daro.
Taip.
Ir tada kažkur per vidurį
šautis. Išsiklausinėti tokių, koks tavo lygis, manai, yra, kad jūsų lygis sutampa, rašai jiem, sužinai mhm. kainą. Aišku, portfolio reikia turėti. Portfolio jaučiu prideda kokie 5% tavo kainas.
Jeigu geras.
Jeigu geras, taip.
Gali ir numušti kainą.
Nu taip, bet jeigu... Tu man tai, mat, esi savikritiškas ir matai save realybėj. Mhm. Su blogu portfolio tu nelabai kur neįsi. Nu, tu tiesiog lygini kažkaip.
Jo.
Vis tiek užtruks laiko pasidaryti tą portfolio. Tai žiūrint, ar užtenka finansų išgyventą laikotarpį, kol tu galėsi papigiai filmuoti.
Jo, ir va, susižinai kainą. Mhm. Dempinguoji kainą. Įlindį rinką ir paskui dirbi už daugiau.
Mhm. Vienas iš tokių protingiausių turbūt variantų.
Nu, arba už tą pačią, arba už daugiau. Mhm. Bet tada turi jau daug kas jaučiu vis tiek eina iš lūpų į lūpas. Mhm. Nu, pažintis.
Bet labai daug atkreipiau dėmesį, kad nori specifikacijos. Jeigu tu darai grimą ir tu atvažiuoji iš užsienio tam pabaigęs mokslus grimo dalės.
Bet čia apie dėlį produkšiną jau.
Ne tik, nu, į teatrą tave pakvečia. Mhm. Žiūrėk kainos į teatrą. Apšvietėjo, aš radau, apšvietėjo darbą, buvo teatre. Nesakysiu, kuriame. Aš nuėjau į pokalbį. Man pasakė kainą mėnesinę. 700 minus mokesčiai.
Tai čia dar...
Čia prieš 5 metus.
Aha.
Va, ir aš įsiaiškinau, kad bus tiek valandų darbo. Nu, kažkaip supranti, aha, čia moka tiek. Aš galiu gal sugeneruoti filmavimais žymiai daugiau ir būsiu nepriklausomas nuo valandinio. Tu, kad man ten 3 valandą dienos ir iki 1 nakties reikia būti teatre, nes ten reikės šviestis, kabintis ir taip toliau. Nu. Nors buvo įdomu, man norėjosi irgi pažiūrėti, kaip teatre šviečia. Bet tu turi padaryti analizę, kaip ir aš padariau, kai išnekėjom su Marium, turbūt, jo, per apšvietimą tą, kad aš pasirinkau, nes tai buvo, ko trūko Klaipėdoj. Nu, sakau, tų operatorių mes turim daug Klaipėdoj. Čia galim numušinėti, kiek tu nori.
čia yra verslo kūrimo pagrindai, vos ne, ne?
Kala greiderių Klaipėdui yra keli, apšvietėjų yra keli. Tai hebra, eikite į kala greidą ir apšvietimą, jų yra mažai.
Ir montuotojų nejaučiu ne per daugiausiai.
Gerų montuotojų, jo. Čia šiaip pamontuoti visi gali, bet kokybiškai pamontuoti. Čia jau kitas reikalas.
Tiesiog yra, ar vienaip ar kitaip, yra tiesiog baziniai verslo pagrindai. Tu turi pasidaryti rinkos analizę, pasidaryti SWOT analizę, ne visas tas analizės pasidarai. Tiesiog susirašai savo pliusus, minusus, kuo tu geresnis, kuo tu blogesnis ir per tai tu pičini save.
Jo.
Bet reikia ir susitikinėti, gali mums, su mumis ateiti pašnekėti ir irgi išsiaiškinti. Tos
su mums kalotojų baigsis.
Jo, ką tik paskutinį maišiuką.
Mes paskui kviesim žmonės įpylio. Su savo kava, tai...
Galit ateiti Taip. Pas mumis su savo kava ir dar mums atnešti. Ačiū.
Jo, nes gausi tada tą informaciją. Vietoj to, jeigu tingi daryti analizą rinkos, gali šnekėti, susitikinėti su žmonėm ar pabandyti pačiam kažką padaryti, pafilmuoti. Arba mes kažkodėl šnekame labai daug apie operatorius, bet yra daug, daug
kitų. Gal lengvai suprantama tiem, kas video kūrė. Vis tiek tu turi kažką filmuoti.
Jo, jų yra daugiausiai konkuruoti, manau, neverta. Nu, šiaip, nes...
Nebent tu jau kažkaip iš labai menį... Iš labai meniškos pusės kažką jau tokio kardinaliai kito sukuri tame tada, okay, žinai, bet jeigu tiesiog baziškai nufilmuoti vestuvės, nu sorry, pilna jūsų tokių.
Ne, čia nepasmerkimas, čia šiaip, kad daug, ir operatorių tokių, kaip mes irgi labai daug, kurie pafilmuoti gali. Tai kuo mes įsiskiriam, kaip pateik save ir savo kainą, kiek aš esu vertas. Tiek metų patirties ir tokio stiliaus, kiek tai verta.
Labai yra sunku kalbėti apie pinigus, nesudeginant daug tiltų.
Jo. Jo. No, grimas, dar esim, gali gauti ir 500 už pamainą. Gali gauti 35 už pamainą.
Jo.
Su kokiam priemonėm važiuoja, aišku. Kad... Nu čia tas pats, ką aš sakiau apie sėdikiamą, tai tas pats ir apie operatorių. Jeigu tu atvarai su viena kamera, tarkim, kuri kainuoja 4000 ir tu atvarai su kamera, kuri kainuoja 1000, tai žinoma, kad tu, tarkim, už kamerą irgi norėsi daugiau ir tavo valandinis, tarkim, bus gaunasi 4, kažkiek procentų žodžio matematikos veiksmai turėtų prasidėti.
Kalkuliatorių imti ir pasiskaičiuoti.
Tai va. Tai aišku, kad tavo su tokia kamera tavo ir kaina bus didesnė, nes tau turi atsipirkti kamerą. Net jeigu tau tėvai nuperka kamerą, jis tiek turi klausimas. Uždirbti ir tu iš tų uždirbtų pinigų turi nusipirkti naują. Nepaisant to, kad jeigu tu gavai kamerą, tai nereiškia, kad aš neturiu mokėti už ją. Taip, tu turi mokėti už ją, kad nusipirk naują. Tiesiog tau nereikia pradinės investicijos.
Ir kaina tavo irgi įeina kažkokia, jeigu tu, jau, kaip sakė, su savo kamera važiuoji į filmavimus, ar tu važiuoji su nuomos kamera. Bet važiuoji juk ne kamera, kamera iš savęs tai objektas su mikroschemam ir sensoriais ir taip toliau.
Bet galima labai irgi paprastai įsivertinti savo valandinį. Tai reiškia, tarkim, pasižiūri nuomos punktą, kiek kainuoja kamera, tada plius dadedi savo kažkiek eurų, kiek tu nori gauti valandą ir gaunasi tavo valandinis. Labai paprastai galima skaičiuoti kainą. Ar už tokį valandinį sutiks kažkas tave imti, čia yra kitas klausimas.
Jo. Ok, tai tada apibendrinimui, ar įmanoma iš video uždirbti ir
taip.
Kaip?
Taip. Galima labai daug uždirbti, bet reikės daug dirbti. Uždarbis ne visai lygu, kad, nu, tas, ta prasme, jis lygu, kiek tu įdėsi.
Jeigu nori tiesiog dirbti ir uždirbti, okay, gal tau ten pastangos atitiks jo, bet jeigu tu nori daugiau uždirbti, tu turi pranokti save kažkur ir tu turi daugiau įdėti savęs, negali dirbti nuo 8 iki 5, tu turi, taip pasine, gali būti ir naktį dirbti reikės, bet tada tai atitinkamai ir kainuos.
nu, arba kažką labai unikalaus taip pasiūlyti.
Taip.
Kas yra sunku, labai sunku nustebinti ir išsiskirti iš kitų savo erdvėjų, miesto.
Arba būti tokiu patikimu, kad su tavim režisieriai norėtų antrą, trečią ir 20 kartą dirbti. Jeigu filmuoja, nu.
Bet taip. Čia, skaitome, čia yra investicija į patį save.
Tai va, rašykit komentarus. Sutinkat su mumis ar ne? Ja,
rašykit savo kainus.
Kainas prašykit. Kit, ja. Bus labai lengva rinkos analizę padaryti pas mumis komentaruose. Gerai, ačiū visiems. Tarkšt.
Tarkšt.
Au, palk, nešėjo. Tarkšt. Bus panaudoto prieš jūs.
Netgi mikrofonas.
Sustabdys ir neatsauksi atgal.
Kodėl mano mikrofonas nepasistojo?
Aš moku visus mokesčius, tiek kiek reikia, ir kartais įmetu dar arbatpinigį. O Jėzus, man.